Misy antrenary velo be izy inona moa ty hetsika ataonareo aty amin'ny tanàna ambony ty tompoko?
Ty tompoko dia tsy tia tanàna ambony ihany fa dia izy ty dia ataonay hoe course pour l'éducation. Zany hoe levé de fonds Rotary Club Mamasina ilay izy a, azonay vola anampiana an'ireo zaza mianatra zany a nefa tsy manam-bola ny ray aman-dreny. Zany hoe œuvre sociale mihitsy zany no ataonay. Dia miazakazaka ny olona niala tany akorondrano zay a, dia eo amin'ny 9 kilometra sy 10 kilometra zany no hiazaka zany. Dia any Mamasina, eny amin'ny stade Mamasina no arrivé, ary zay enina voalohany amin'ireo sokajy. Misy sokajy anankitelo, zany hoe misy ny latsaky ny 8 taona, misy 8 taona hatramin'ny 40 taona, dia misy ny 40 taona mihoatra. Dia amena enina isaky ny loka zany, misy zaraina amin'ny eny Mamasina, misy namana efa miandry eny Mamasina. Fa dia zay zany nanaovana an'ity ezaky ity.
Le vé de fond ozy ianao iza moa zany mandrotsaka fo, mpandray anjara ve sa mpitazana zany sponsor?
Ny mpandray anjara dia mandray anjara izy ara-bola 5 arivo ariary zany. De misy koa sponsoro zay maka tonga de maka olona 100 izy, de izy miantoko an'le olona 100 zany, mpiasana orinasa. Raha tazanao miakatra eo misy mpiasana orinasa be de be, raha tsy teny fotsiny hoe ny Star zany sponsor officiellay aho zay manome n'itony rano sotrony tony. Dia nanome manana niantoka olona koa izy eo amin'ny 200 eo no olona nalohany zany ny nizaraina an'le dosary.
Ny fond levé moa zany no zarainao any ankizy madinika izy ianao, iza moa zany ireo le atao hoe misitraka an'le fizarana
ny levé de fond? Tsy ho any ankizy madinika fa anampianain'ireo sekoly zay tena sahirana, zay any amin'ny tanàna tena sahirana zany, tsy manam-bola, dia azona manampin'ireo ankizy ireo.
Tsara tompoko.
Eny tompoko.